Primera Corintios, capítulo 15.
Ek uwo ora, hermanos, kwaj kan kushtak chalak, wa utzi lak tzihnu tzihom chichalak. Erish kohalak y chupa newa tikilwialak. Rumak uwa utzi lak tzih, karikalak richomilak aslemal petinakrukri Dios, welik tikil alak chupa wa nutzihom chalak. No juena tikil talak chupa, nahintak ushutikohri, shkoh alak rubiri Cristo. Mari nukutunik chalak, erish kut chwerin, yeiru kushibas rikutunik ewa. Ri Cristo, Iskamru marika mak, el apachari tzibetal kanchu parucha temri Dios. Yeirire, shmukik pero churosh ik shkastaklochi kishorri ekaminak, el apachari tzibetal kanchu parucha temri Dios. Ri Jesús, shukutu wach chuach risefas, tekuchiri, chiki wach likablahuj utakon. Tekuchiri, shukutu wach chiki wach ukias hermanos, echirikimolumkin. Yeiri kakli balhua, kik ouné ui cheri uom siento. Ichikewa ek irika ek aslik, tome kohunchike yashe kamik. Yei shukutu wach chuachri Jacob, tekuchiri shukutan chuach chiki wach kon herutakon. Kis balchikure shukut wach chinu wachri in, tompacha in hunaras kone shalashik na chupatero ejor. Shukut ku wach chinu wachri in, tom nelik na hinta kon wach chiki wachri nik achchik utakon ri Cristo. Mari in, likse benutere nebeh, luk kashkobik rutina mitri Dios, rik kiko homru biri Cristo. Ewariche, na takalta neka bishchue in utakon. Pero, ruma riuni mal rutsi lukushri Dios wuk, ya talchue in hunchike rutakon ri Jesus. Yei, wa uni mal rutsi lukush, lik oshutikoh, ma ya talchue, mas kinchakunchiki wachri hujunchikutakon. Tomwa, na inta ne in anayomre, ma e anayomre ri rutsi lukushri Dios wuk. Tom chinak urika anauri chak, wa eri in o eri ke. Pero shahun rutsi hoshi kakaano, yei ene wa riko homralak. We kakatsihoh kuruk asta hibasri Cristo chikishorri ekaminak, sucha kurik a eko huhun chalak kakibih nahintak asta hibas chikeri ekaminak, ma we ta ela nahintak asta hibas chikeri ekaminak, eka eli wiri nashk asta hitari Cristo. Yei wiri Cristo nashk asta hitak, nahinta kutikohri ri kakatsihoh, y nahinta ne kutikohri ri kubli balku shalak rukdire. Yei we nahinta hunok kak asta hlo chikishorri ekaminak, ri kohuan sha oh ahraul chirihri Dios, mash kabiih tire shuk asta hisahlori Cristo. Ma we ta ela, na kek asta hitari ekaminak, nashk asta hitaneri ri Cristo. Yei we ri Cristo nashk asta hitak, nahinta kutikohri ri kubli balku shalak ruk, ik asachi nakne alakri pamak. Yei weta eri, di shekamiki kuhum biru biri Cristo, shahumulri sachki wach. Ekuri oh, di kako humru biri Cristo, weta she waracheru wachuleu kokoy emcheride, di chike kono heritika wescheru wachuleu, eri oh rimas biso balku wach di kakulumam. Pero na etak uri, mari Cristo pakatzihuishk astahik. Yei eri deri na beshk astahlo chikisholri ekaminak, iwa ekut balre, kok astahibal chikeri ekaminak, mahela pichari kamik shoku kono heritika wesh rumahunchi achi, wa eri na betika wesh, hek orila, rik astahibal keri ekaminak eru mahunchi achi, wa eri Cristo. Kono hek oriri oh tika wesh yakoh kamik, mahu nam kawachruk riadan, ma oh ahmak hela pichari re, yay kono hek ori oh reri Cristo, kakarik hunchomilak aslemal na hinta utakishik, pero rik astahibal keri oh, eko anana chuparo ejol. Mari na besh kastahik eri Cristo. Yei wesh kuntan chiride, katek ochiri koh kastahani pari ohre dide. Ruk uruk unikri Cristo, kak unrik isbal ih. Yei ko anawa, echiriri Cristo kusachi sahki wach kon heri kechohin chirih, wa eri etak nelam, rik oki wach, irik oki choam. Ikuyana kuron heri ritakanik poam rikakaw Dios. Malik chiraha washik ri Cristo katakan na puwi ronuhe, ke buya nag uchushe rirakan kon heri ke chohin chirih. Ikis balkure, eka sachi sash uwach di kamik. Ri Dios uya umchiro nohe po amru kahol, matzib talkanok. Ronhe tak kuri ri kolik, siya la po am kacha. Pero echi di kubih ronohe, wana eta ke elewi ri Dios uya umri po amru kahol, ma ene ri Dios siya uronohe po amru kahol. I echi di ronohe kochichushe rirakan rukahol ri Dios, ride kuya tanchi narono he po amro kau. Rishia urerono heche. Ihela, ri Dios kak ohipui rono herikolik. yei wenajintak astajibal keri ekaminak, suchak uri ekuhunchi xolalak, kakikul ribautismo pakibiri ekaminak chik, sakutikohri chike kaki anwa, yei wenajintak astajibal chike, sanekutikohri shaki katebundri kamik pakawiri oh, ruma kakatsihohri utsilaktsih, pakatsihui hermanos, likin kikot umaralak, mawu mariin kohomalak rubiri kanima hawal Jesucristo. Rumak ula na kinokta il cheri kamik katebun panuwi ron haih. Chila Efeso likshin chohin kukisel takawah. Wetana hinta nukas lemal chila chikah. Sa kukutikohri kankulumak takwa cheru wachuleu. Wetana kek astah tari ekaminak kukutikohneri ritzih kabishik. Choh wokok, choh abarok, mashakoh kamik kacha. Masokutak kualakri rukwa. Ma epachari hun sihe wakubih. Wehunachi husuk ubiniku silabik kerach bilahrina husuk takina oh, ina chom takechawik, ri kayoh tahrisakil ubiniku silabik kacha. Liku chirahawashik, kakun sakchiwach lalak, imamakunch alak, icha kak ishk analak che, kan bihuach alak, kaekone huhunch alak, naketam tawach di Dios. Lachnek ohunok kuan wats onobal. So anekek astahri ekaminak, sariki kuerpo weshek astahik kacha. Rikats onourewa, lik alah na kumahta usuk puwi rik astahibal. Ma rik astahibal epacha hunaiha, echri katikik na bena kachakahik, katek uchri katushik. Yei rikatikik tom iha re trigo o hunachik tikon, na hunamta chikatsunik echri ketlok, ma riha lik hunwi katsun chuarutush. Ridiosko ancheri tikon ka bohanik hela pacha rikarahride. Ichihu hunal uwach takriha ku anche, hela pachari takalche. Kitak kiwachri ek ocheru wachuleu. Hela pachari tikon hunwi, hekula takrik o kitihil, na hunam takiwach. Ma hunwiri kitihil ritikawesh, I hunwiri kitihil richikop. Hekula hunwiri kitihil rikar, yay hunwiri kitihil rawahke shikikik. Koku e anatalik ekiwach ek ochikah. Yay ko e anatalik ekiwach ek ocheru wachuleu. Ma hunwiri kichomalil ri ek ochikah, chuari kicho malisri eko cheru wachuleu. Takri eko chikah, kone heke wonik, pero nahunam tariki wonik bas. Maru wonik bas riik, hunwi chuaru wonik bas riik iri chumil. Yei chikihu hunal chumil, hunwi takneri kicho malis. Rikukut wahun kambas na oh puwi riha ewa. Rika kuerpo cheru wachuleu hunwi, chuari kaya chike, chika wachapanok. Echirikoh kamik, rika kuerpo kamukik, ika ayik. Yei echirikoh kastahik, lik hunwi rika kuerpo, mawa na kakamta chiki. Rika kuerpo echi rika mukik, nahintak ana wach, no huesk astak lo cheri kamik, ko ana lik ko wach. Hek ula echi rika muk rika kuerpo, nahintak ana ucho am, no huesk astak lok, ko ana lik ko ucho am. Rika kuerpo echi rika mukik, shareru wachu leu, no echi rika astak lo cheri kamik, ko ana hun kuerpo lik rewire rik asle marchi la chikah. Mahela pacha waka kuerpo likre wire ri kak aslem waracher wachuleu, hekula kah washun ka kuerpo likre wire ri kak aslem alchi la chikah. Matze betelkanchu paruchatem di Dios. Echirish anrinabe achi adan, xiauk aslem. No hribukam adan, wa eri Cristo, e ajias richomilak aslemal na hinta utakashik. Rika kuerpo xianabe, xa ere ru wachuleu. Chika wachku apanok, kaya hun kuerpo chike likre wire ri kak asle marchi la chikah. Rinabe achi ere ruachuleu, mash anirukuleu, pero rukam achi wa ere kanima hawal Jesucristo, ere chikah machi la peti nakwi. Wo ore ri kak kuerpo epacharu kuerpo rinabe achi, share uleu, no echi ri kok kastak lochu parikamik, ri kuerpo kaya chike, epachari kuerpo kastahi nakre ri hun, shpechi la chikah. Ito mo ora, rika kuerpo xa epa cha re rijuna chi anomru kuleu, kopon na kuri ih rika kuerpo ku anahela pa cha re rijun xpechi la chikah. Kambih kuchi alak hermanos, ri ohna ustah kohok parutaka nikri Dios chi la chikah, ruk uwa kuerpo re ruachuleu, ri xaka kamik. Mawa na takalta che rika kasle mal na hinta utakishik, tape alak, makan ala hisah chi wachelak, rina eta matalta lo ohistan. Ri ohre ri Cristo, na kono he tak koh kamik, pero kono he kahalk atish uwach rika kuerpo, echiri ri Cristo kakuntan chik. Wa xa paho o tak kwa no, epa cha echiri hunok kuyupih ruwach. echi di katatah kurik is bal uchawi bal ri trompeta. Shakik atet, kek astah istash lori eka minak rukuhun cuerpo, naka kam tachik. Yeiha nipak ori oh kaslik, kahalk atish uach di ka cuerpo. Mari ka cuerpo wo ore shaka kamik, lik chiraha washik ut, kahal uach rukuhun, naka kam tachik. Ek uchi di kaya di ka cuerpo, naka kam tachik. Ka eri, ko ananari tzibetalkan parucha temri Dios. Sach ku uach di kamik, mari kasle mal shuchihu chuam. Yaiku bih cheri kamik. Pak owiri ra chuam mu or, nahinta chik. Ma nahinta chia chuam pakawi, reka ank ashchike. Shatu anhela pechari akah, echiri nahinta chi ushul, reka tionik kacha. Ma eri mak kuyalo chuam ri kamik, cha ku ank ashchike. Yai eru marimak kakano, ka alahinik, takalchike, ka atsih pakawi, rumash kapalahih, rutsihu pisham ri Dios. Pero siya maltiyos ko cheri Diyos, marire kuya chike, kakachihu chu amri makro marikanim makawal Jesucristo. Ewari che alak no hermanos, dilik ashkan na alak, lik tikil alak rusuk, imayak o alak luar cheri tsel kuchih chu amalak. Elik ya a ibalak che u anik ruchak rikanim makawal, ma et am che alak lik kokutikoh ron herichak ka analak parubi.